Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan viidennes työnantajista pelkää nyt konkurssia. EK:n tekemästä koronakyselystä käy ilmi myös, että suojavarusteita ei ole riittävästi. 65% suojavarusteita käyttävistä yrityksistä on huolissaan hengityssuojien, käsineiden, suojavaatteiden ja muiden koronatarvikkeiden saatavuudesta. EK:n koronakyselyyn vastasi runsaat 1800 yrittäjää ja yritysjohtajaa, jotka kaikki ovat työnantajia. Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa 1,2 miljoonaa euroa ylimääräisiä valtionavustuksia ruoka-apua varten. Jakajat arvioivat, että avun tarvitsijoiden määrä on koronakriisin takia kasvanut. Suurin osa ruoka-avun vastaanottajista elää perusturvan varassa. Tässä kuussa avataan myös ylimääräinen haku, jolla suunnataan avustuksia vaikeassa elämäntilanteessa olevien auttamiseen. Kaikkien palkansaajien ja eläkeläisten esitäytetyt veroilmoitukset ovat jo nyt luettavissa ja tarkastettavissa sähköisessä Omavero-palvelussa. Postitse veroehdotuksen saa viimeistään tämän kuun lopussa. Koronavirustilanne ei vaikuta veroilmoituksen jättämisen tai palautusten ja jäännösverojen määräpäiviin. Verohallitus suosittelee, ettei lomakkeita palautettaisi henkilökohtaisesti verotoimistoon. Palkan ja eläkkeen saajat voivat täydentää ilmoitustaan porrastetusti toukokuussa. Toiminimiyrittäjien viimeinen mahdollisuus täydentää veroilmoitusta on huomenna. Yle Uutisten korona-erikoislähetys alkaa juuri nyt. Sitä voit seurata Radio Suomessa sekä Yle Areenassa ja TV Yhdessä.
Aikaisempien perusteella, että näitä tartuntoja on tietysti paljon enemmän kuin tämä, mutta nämä ovat testattuja ja varmistettuja tapauksia. Sairaalahoidossa tällä hetkellä Suomessa on 137 ihmistä, heistä tehohoidossa 56 ja kuolleita on 17 tällä hetkellä. Ja maailmalla näitä tapauksia on todettu 860 000 ja virukseen kuolleita koko maailmassa on yli 42 000. Ja tuttuun tapaan tämä lähetys viitotaan ja tähän saa myös live-tekstityksen. Ja sen saa päälle sieltä TV:n asetuksista, kun valitsee heikkokuulois- tai kuulovammaistekstitykset päälle. Ja radiokin on mukana, eli tämä lähetys näkyy Yle TV Yhdessä, Yle Areenassa ja se kuuluu radiossa. Eli tervetuloa myös radion kuuntelijoille mukaan. Te olette mukana aina sinne 3:30 asti. Ja ennen kuin paneudumme nyt siihen koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen, tähän COVID-19, niin käydään läpi vähän sitä, mitä hallitus tänään sanoi. Eli aikaisemmin päivällähän hallitus piti tiedotustilaisuuden, jossa se kertoi muun muassa mittavasta testaamisen lisäämisestä. Ja sen lisäksi pääministeri Sanna Marin kertoi siitä, että koronakriisin johtamista ollaan Suomessa nyt vahvistamassa. Eli hallitus aikoo perustaa aivan uuden tällaisen operaatiokeskuksen tätä kriisiä varten. Ja kuunnellaan pätkä tuosta aiemmasta tiedotustilaisuudesta.
Hallinnon rajat on pystyttävä ylittämään, eri viranomaisten on kyettävä tekemään saumatonta yhteistyötä ja kaikkien on kyettävä toimimaan erittäin tiukassa aikapaineessa. Linjaukset on jalkautettava myös kuntien hallintoon ja sairaanhoitopiireihin. Siksi valtioneuvosto on vahvistanut koronajohtamisorganisaatiotaan. COVID-19-koordinaatioryhmää laajennetaan ja myös valtioneuvoston kanslian organisoitumista poikkeusolojen johtamisessa on vahvistettu. Kuten hyvin tiedätte, kaikessa emme ole onnistuneet täydellisesti ja tämän olen aikaisemminkin kertonut. Erityisesti Helsinki-Vantaan lentokentän tapaus on ollut esimerkki, jossa olisi pitänyt pystyä aiemmin parempaan yhteistyöhön eri viranomaisten ja hallinnon alojen välillä. Siellä on ollut useita viranomaisia ja tieto ei ole kulkenut sillä tavalla kuin olisi pitänyt. Nyt tähän Vantaa-Helsingin lentokentän tilanteeseen on puututtu ja kartoitamme aktiivisesti muitakin tällaisia kokonaisuuksia, joissa on eri hallinnonaloja ja eri viranomaisia samassa paikassa ja pyrimme näihin ongelmiin puuttumaan jo ennen kuin ne kärjistyvät. Teemme siis tätä työtä hyvin aktiivisesti. Voi myös sanoa sen, että varmasti muitakin hankaluuksia meille tulee eteen. Jos vaatimuksena on täydellisyys, emme voi kuin epäonnistua. Mutta voin kuitenkin vakuuttaa, että niin hallitus kuin meidän viranhaltijamme ministeriöissä ja kentällä tekevät parhaansa suojellakseen suomalaisia ihmisiä ja heidän terveyttään. Siihen tarvitsemme myös suomalaisten ihmisten, teidän kaikkien apua siellä kotikatsomoissa. Pidetään huolta siitä, että suojelemme omaa terveyttämme, läheistemme terveyttä ja kaikkien kanssaihmisten terveyttä noudattamalla toimintaohjeita, suosituksia ja näitä määräyksiä, joita on annettu. Tämä tehdään sen vuoksi, että jokainen meistä olisi turvassa tältä virukselta ja että meidän terveydenhuoltomme kantokyky turvataan siten, että jokainen suomalainen saa tarvitsevansa hoidon.
Valtioneuvosto päätti tämän viikon maanantaina neuvottelussaan COVID-19 koordinaatioryhmän laajentamisesta sekä koronakriisin johtamisen uudesta organisoinnista valtioneuvoston kansliassa. COVID-19 koordinaatioryhmä koostuu nyt kaikkien ministeriöiden kansliapäälliköistä. Mukana ryhmässä on myös valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen, valtioneuvoston kanslian viestintäjohtaja Päivi Anttikoski ja yksikön päällikkö Heikki Hovi sekä asiantuntija THL-johtaja Mika Salminen. Minä toimin tämän työryhmän puheenjohtajana. COVID-19 koordinaatioryhmän tehtävänä on siis aiemmin todetusti viedä toteutukseen valtioneuvoston tekemät päätökset koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Ja nimensä mukaisesti ryhmän tarkoituksena on koordinoida ministeriöiden välistä yhteistyötä ja purkaa siilomaista valmistelua. Koordinaatioryhmän tukena toimivat ministeriöiden valmiuspäälliköt, jotka vastaavat operatiivisesta toiminnasta ja yhteistyöstä sekä ministeriöiden valmiussihteerit.
Näin siis tänään aiemmin tuolla hallituksen tiedotustilaisuudessa. Meillä on nyt yhteys eduskuntaan. Siellä on toimittajamme Pirjo Auvinen. Pirjo, siinä Sanna Marin hyvin selvästi kertoi, että hallitus ei suinkaan ole ollut virheetön tässä kriisissä ja sen hoidossa. Ja nyt tiedonkulkua parantamaan todella ollaan perustamassa tällainen uusi operaatiokeskus. Ihan aluksi, kuinka poikkeuksellista on, että hän niin suoraan kertoi, että ei olla pystytty toimimaan täydellisesti?
No eihän se ihan helppoa ihmiselle omien virheiden myöntäminen ole, mutta luulen, että se on myös Sanna Marinin tällaista kriisiviestintää tällä hetkellä. Hänhän on erittäin täsmällinen, erittäin päättäväinen, mutta myös sillä tavalla näköjään nöyrä tässä, että vaikka pyritään kaikki tekemään oikein hyvin, niin tämä ongelmakenttä on nyt niin laaja, että jotain jää aina näkemättä ja nyt se pahin esimerkki on ollut tuo Helsinki-Vantaan lentokenttä, joka sillä tavalla, sitä ei kukaan ottanut vastuuta, siitä ei varmastikaan sovittu, että kenelle kuuluu se näiden kotiin palaavien suomalaisten ohjaaminen, ei julkisen liikenteen busseihin eikä juniin, vaan suorinta reittiä muilla tavoin kotiin ja 2 viikon karanteeniin. Ja tämä on nyt sellainen paha moka, joka tässä tapahtuu, ja nyt pyritään välttämään kaikki tällainen. Ehkä tämä osin liittyy myös siihen, että nyt tämä koronavirus, sitä ei enää nähdä pelkästään tällaisena terveydellisenä ongelmalla, niin kuin se aluksi on. Ja sitähän se on vieläkin. Se on vakava sairaus ja sitä pitää kaikin keinoin pyrkiä välttämään. Mutta kun hallitus on tehnyt näitä järeitä rajoitustoimia nyt, niin tässä syntyy tähän kenttään syntyy niin paljon tällaisia uusia ongelmia, joita ei ole pystytty ennalta arvioimaan. Ja nyt se, mitä noissa aikaisemmissa organisaatiokaavioissa on ollut näitä kansliapäällikkökokoontumisia ja valmiuspäällikköjä ja muuta, niin se on osoittautunut, että se on liian jähmeää ja liian hidasta. Ja nyt sen takia tuonne valtioneuvoston kanslian, eli pääministerin kanslian, tuon tilannekeskuksen rinnalle perustetaan tällainen operaatiokeskus. Eli sen tehtävä on ikään kuin nähdä ja havaita ja ilmeisesti myös pistää sitten viestiä, että nyt on pistettävä töpinäksi. Se on ikään kuin tämmöinen paneva töpinäkeskus, että nyt on ongelma, miten me tämän ratkaisemme. siitä tässä on kysymys. Olen nyt yrittänyt koko iltapäivän saada selville, että ketä siinä operaatiokeskuksessa sitten oikein istuu, mutta siellä istutaan ilmeisesti kokouksessa, mutta kyllä se tässä vielä selviää.
No niin, se selviää, mutta senkin haluan kysyä, että onko tässä nyt kyseessä se nyrkki. Siis tasavallan presidenttihän on patistellut siihen, että muutettaisiin jollain tavalla tätä kriisin johtamista ja hän on puhunut nyrkistä. Onko tämä nyt sellainen?
No tämä ei ole nyt sellainen tasavallan presidentin nyrkki, koska tämän täytyy nyt olla, nyt tässä korostetaan nimenomaan tätä valmiuslakia ja siitä, kuinka kaikkien virkamiesten on toimittava virkavastuulla. Eli se ei voi olla tuollainen presidentin ehdottama asiantuntijaryhmä, joka ikään kuin antaisi vinkkejä, että tuota kannattaisi tehdä ja tuota kannattaisi tehdä. Sitä tämä ei ole. Kaikki kantaa huolta siitä, että miten tästä oikein selvitään ja miten suomalaiset saadaan pysymään niin terveinä kuin mahdollista ja nuo sairaalapaikat riittämään. Tämä ei ole. Huoli on yhteinen sekä tasavallan presidentillä että varmasti kaikilla, mutta tämä ei ole sellainen nyrkki. Tämä on virkavastuulla toimiva operaatiokeskus ja Sanna Marin tuossa tiedotustilaisuudessa antoi suuren arvon sille, mitä tasavallan presidentti on tämän kriisin yhteydessä tehnyt. Korosti nimenomaan sitä, että presidenttinä arvojohtajana hän pystyy omilla sanoillaan vaikuttamaan siihen, että suomalaiset uskovat näitä kehotuksia ja pysyvät kotona ja välttävät näitä kontakteja, mutta tämä varsinainen, tämä operaation johtaminen, se on hallituksen asia. Ja siinä mielessä tämä ei ole nyrkki, vaikka tämä keskustelu ehkä saattaisi siltä näyttää.
Paljon kiitoksia.
Mutta sitten sanon vielä yhden asian, mikä ehkä.
No niin, jatka vaan vielä.
Saanko vielä sanoa yhden asian, mitä itse. Yhden asian, jota olen itse koko tämän nyrkkikeskustelun ja kaiken tämän kriisin aikana tässä nyt miettinyt. Suomessahan järjestetään tämmöisiä pitkiä maanpuolustuskursseja ja siellä on siis tuhansia johtavia suomalaisia. Sen käyvät kaikki kansanedustajat, sen käyvät kaikki johtavat virkamiehet ja sen käyvät johtavat yritysjohtajat. Se on 5 viikon intensiivinen kurssi, olen itsekin sen käynyt ja sen kurssin yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on harjoitus, jossa nimenomaan harjoitellaan näitä kriisiolosuhteita. Ja siihen nähden minun täytyy itseni ihmetellä, että kuinka tässä tietyllä tavalla on kaikki yllätetty nyt, kun se todellinen kriisi on. Koska paitsi näiden kurssien lisäksi, niin myös ylivirkamiesjohto koko ajan harjoittelee näitä kriisejä. Mutta sitten, kun tulee tällainen tosi tilanne, niin sitten osoittautuu, että ihan kaikkea ei kuitenkaan sillä kuivaharjoittelulla pystytä ennakoimaan.
Näin. Paljon kiitoksia Pirjo sinne eduskuntaan. Ja käydään sitten läpi myös sitä, että mitä muuta tänään siinä infossa kuultiin. Eli tänään kuultiin uusia tietoja hengityssuojainten käytöstä, suojavarusteiden lisäämisestä ja testaamisen lisäämisestä. Kuunnellaan.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta on kentältä tullut huolestunutta viestiä suojavarusteiden riittävyydestä ja saatavuudesta tässä haastavassa tilanteessa ja huolta erityisesti tilanteen pahentumisesta. Me olemme näihin huoliin reagoineet välittömästi. On tärkeää huomioida, että terveydenhuollossa on tiloja, hoitolaitteita ja lääkkeitä riittävästi. Ja näitä on tällä hetkellä riittävästi. Hoitohenkilökunnan suojavarustetilanne on valtakunnallisesti hyvä, mutta yksittäisillä alueilla on tarvetta suojamateriaalin täydennyksiin. Sairaaloissamme ei tällä hetkellä ole kriittistä henkilöstö- ja tarvikevajetta. Varmuusvarastojemme ansiosta olemme nyt saaneet tehdä tarpeellisia lisähankintoja ja vahvistaneet hankintatoimintamme resursseja. Valtio hankkii lisämateriaaleja ja täydentää Huoltovarmuuskeskuksen varastoja koko ajan. Valtio hankkii lisää suojamateriaaleja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön käyttöön. Materiaalihankinnoista on tehty jo sopimuksia ja hankintoja useilla miljoonilla euroilla. Olemme hankkineet ja hankimme edelleen muun muassa kirurgisia kertakäyttöisiä maskeja, suojavaatteita kuten suojatakkeja, hengityssuojaimia sekä visiirejä.
Viime päivinä on keskusteltu paljon suomalaisten koronatestausstrategiasta. Se on yksinkertaistettuna testausta, jäljitystä ja hoitoa. Kaikkea tarvitaan. Kysymys on siitä, että kapasiteetin nostamiseksi on prosessin alkupäässä, erityisesti näytteenotossa, tarvitaan siis riittävästi henkilökuntaa ja suojavarusteita. Näytteenotossa henkilökunnan on oltava hyvin suojautunutta, jotta näyte voidaan ottaa juuri niissä äärimmäisissä olosuhteissa, kun on kysymys mahdollisesti koronaviruksen saaneesta. Ja tätä alkupään osalta on rakennettu systemaattisesti ja rakennetaan hyvin systemaattisesti myöskin jatkoa, millä tavalla näytteenottoa yhteiskunnassa voidaan lisätä. Prosessin loppupäässä on tärkeää, että kun näyte saadaan, niin se edellyttää myös lisätoimia. Näissä toimissa, olipa näyte positiivinen tai negatiivinen, tarvitaan ammattilaisten päätöksiä. Jos näyte on positiivinen, mahdollisten tartuntaketjujen selvittäminen, eristyksen ja karanteenipäätösten tekeminen on olennaista, ja tätä työtä on jatkettava. Tulemme nostamaan testaamiskapasiteettia edelleen. Testaamista on mahdollista lisätä kotimaassa jo tämänhetkisestä testausmäärästä edelleen aivan lähiaikoina kaksinkertaiseksi. Tällä hetkellä me testaamme 2500 näytettä vuorokaudessa.
No niin, nyt kanssani on erikoistoimittaja Tiina Merikanto.
Hei vaan kaikki.
Mitä sanoisit, mikä on se suurin uutinen, joka kuultiin näistä näkökulmista, joista nyt puhuttiin?
No mä pidän kyllä merkittävimpänä tätä, että tämä suojausvarustetilanne on hyvä, koska aivan olennaisen tärkeää on, että meidän hoitohenkilökunta pystyy hoitamaan ja hoitohenkilökunta tarvitsee niitä suojausvarusteita. Ja nyt ministeri vakuutti, että se tilanne on hyvä. Hän toki mainitsi, että tällaisia alueellisia ongelmia saattaa olla, mutta yleistilanne on hyvä. Ja sitten toisaalta tämä on minusta merkittävä tieto myöskin, että lisää tilataan ja lisää saadaan. Ja hän jopa sanoi näin, että lisää toimituksia tulee tällä viikolla. Koska niin kuin sanottu, meidän kaikkien suomalaisten kannalta on oleellista, että meitä pystytään hoitamaan ja silloin meidän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön pitää olla kunnossa ja heidän pitää voida suojata itse itsensä.
Näin juuri. Ja testaamisesta tuli aika merkittäväkin lisäys. Kerrottiin, että jopa testauskapasiteetti jopa kaksinkertaistetaan tai kolminkertaistetaan. Kyllä. Ja tässä on paljon ollut puhetta siitä, että mikä se Suomen linja on. Tehdäänkö WHO-mukaista laajaa testaamista vai tehdäänkö vähemmän? Niin selkiytyykö se nyt sinulle? Mikä on Suomen linja?
No minusta tämä, että jos mä vielä luen täältä, olen itselleni kirjoittanut tämän, että tämä tulee selväksi, että mikä on ollut tämä THL:n ohje. THL hän sanoi, että kun epäillään tartuntaa, näytteitä otetaan ensisijaisesti potilailta, joilla on vakavia hengitysinfektion oireita, siis potilaat, joilla on näitä hengitysinfektion oireita, ja sitten nimenomaisesti terveyden ja sosiaalihuollon henkilöstö. Tämä on niinku se pääsääntö, mutta Salminenhan sanoi, että tästä ehkä voidaan mennä nyt sitten eteenpäin, että voisi niinku tulkita, että jos resurssit antaa myöten, sehän on myöskin resurssikysymys, kun henkilökunta ottaa näitä testejä, niin siihen tarvitaan niitä suojavarustuksia, että kapasiteettia pitää olla, niin sitä mukaan, kun tulkitsen, että kun sitä kapasiteettia on, niin sitten sitäkin voidaan laajentaa. Ja sitten oli myöskin tässä samassa yhteydessä puhe näistä vasta-ainetestauksista, että myöskin niitä aletaan hiljalleen laajentamaan. Ja itse asiassa ihan tuossa tovi sitten Terveystalo kertoo siis ihan uutena uutisena, että Terveystalo tuo koronaviruksen vasta-ainetestit asiakkailleen pääsiäisen jälkeen. Ja tässä on ehkä hyvä nyt sanoa, että ja tämä tärkeä huomio, että tämä vasta-ainetesti ei kuitenkaan kerro heti tartunnan alkuvaiheessa, onko potilaalle koronavirus. Eli se ei ole nyt se testi, minne kaikki juostaan, vaan se kertoo sen positiivisen tuloksen kun se virukselle altistuminen on kestänyt pidemmän aikaa, mutta tämä on tietysti sillä lailla merkittävää, että sitten kun on oikea kohta tehdä näitä, niin varmaan kaikille yrityksille on merkittävä tieto se, että jos voidaan testillä osoittaa, että olen taudin sairastanut ja sitten seltä osin niin kuin voin ehkä vähän turvallisemmin palata töihin.
Mutta että linja noin niin kuin pähkinänkuoressa näyttäisi olevan se, että niin paljon testataan kuin voidaan, niin paljon kuin on kapasiteettia ja jäljittäjistä puhuttiin vähän, toivottavasti niitä saadaan lisää. Ja sitä mukaan testataan sitten laajempaakin joukkoa kuin mitä on tähän mennessä testattu.
Ehkä tähän on hyvä sanoa se ministeri Kiurun strategia, koska se on kuitenkin se olennainen ja minusta se kuulostaa kovin järkevältä, että vaikka me kuinka testattaisiin, se ongelma ei sillä ratkea pelkästään, vaan niin kuin ministeri Kiuru sanoi, että tämä on strategia on testaus, jäljitys ja hoito. Ja jäljityksessä juuri se, että kun positiivisia löytyy, niin sitten ne jäljitetään ja sitten pannaan karanteeniin. Ja sitten todellakin se hoito on aivan olennainen osa, että kaikkia näitä tarvitaan.
Vähän vähemmän kuultiin sitten hengityssuojaimista, joka oli yksi aihe, mutta mikä oli se uutinen tai uusi tieto, mikä sieltä kuultiin?
Eli nyt taas mielelläni siteeraan suoraan STM:n tiedotetta, jossa sanotaan, koska tämä on myöskin selvästi sellainen asia tässä aamulähetyksen ja tämän iltapäivälähetyksen aikana, kun luin tuolla erilaisia tiedotteita, niin selvästi tässä on ollut epäselvyyttä ja jotkut tulkitsee, että on tullut kovin monenlaisia ohjeita, niin kerron nyt sen, että mitä STM tiedotti, sosiaali- ja terveysministeriö siis eilen. Täällä todettiin, että kotihoidossa terveiden ja oireettomien asiakkaiden kanssa voidaan käyttää kertakäyttöistä kirurgista suun nenäsuojusta tai kertakäyttöistä kankaista suojainta, esimerkiksi huivia. Ja sitten todetaan, että ohje koskee tältä osin myös tehostettua palveluasumista. Ja sitten tämä toinen ehkä keskeinen täällä on, että jos on ihminen sairastunut hengitystieinfektioon, niin silloin potilasta hoidettaessa sekä myöskin henkilökohtaisen avun saajaa avustettaessa on käytettävä kirurgista suun nenäsuojusta, suojakäsineitä sekä suojatakkia tai esilinaa. Eli tämä on nyt todellakin eilen päivätty sosiaali- ja terveysministeriöltä tullut tiedote.
Hyvä. Oikein paljon kiitoksia näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja teille tiedoksi, hyvä yleisö, että voitte osallistua tähän lähetykseen. Eli myöhemmin tässä lähetyksessä käsittelemme erityisesti COVID-19-tautia. Se on siis koronaviruksen aiheuttama tauti. Meillä on täällä studiossa Asko Järvinen, joka on siis infektioylilääkäri HUSista. Hän tulee kertomaan siitä taudista täällä, mutta myös sitten siellä chatin puolella on asiantuntija vastaamassa kaikkiin kysymyksiin, joita teillä tämä tauti herättää. Ja tänne studioon tulee myös Juhana Broterus, hän on Hypon pääekonomisti, hän on itse sairastanut covidin. Hän tulee kertomaan kokemuksistaan, minkälainen tämä sairaus oli ja miten siitä toipuminen sujui ja sujuu edelleen. Ja nyt otetaan yhteys lentokentälle. Tuossa aikaisemmassa infossa tänään Sanna Marinhan sanoi, ja moni on nyt puhunut ja tiedämme, että eräs ongelmista on ollut se, että lentokentällä Helsinki-Vantaalla on voinut tulla aika suoraan Suomeen, ja se karanteenin ohjaus ja ylipäätään näiden matkustajien ohjaus ei ole toivonut niin kuin pitäisi. Tieto ei ole kulkenut, koordinaatiota ei ole ollut. Nyt meillä on siellä paikalla toimittajamme Saara Hirvonen, siis Helsinki-Vantaan lentokentällä. Minkälainen siellä on tällä hetkellä tilanne? Toimiiko siellä karanteeniin ohjaus?
Tervetuloa tänne Helsinki-Vantaan lentokentälle. Tämä on itse asiassa halli 2B, johon tulee tällä hetkellä kaikki lennot, joita tulee ulkomailta Suomeen. Ja tuossa kun katsoo noita tauluja, niin hyvin vähänhän tänne tällä hetkellä tulee lentoja. Mä oon reilun tunnin ajan täällä seurannut, niin ne on ihan 2-3 lentoa, jotka on yleensäkään laskeutunut. Yritin saada tänne myös haastateltavia sosiaali- ja terveysministeriöstä ja he taas THL:stä tai sitten Finavialta, mutta he jostain syystä suostunut sitten tänne tulemaan. Itse seurailin tuossa, että hyvin harvakseltaan tuolta takaa 15 näkyy tuo tuloaula, niin tulee ihmisiä ja suurin osa on suojautunut tällaisella kasvomaskilla. Mutta täällä on myös sairaanhoitaja Heidi Kastreen, joka on ollut useampana päivänä töissä, eli olit antanut näitä ohjeita erilaisille tänne Suomeen tuleville matkustajille. Miltä sinusta näyttää, onko tänään hiljaisempaa?
No tänään on itse asiassa paljon lentoja tulossa kyllä, mutta matkustajamääristä me ei täällä saada tietoa, että jokainen, joka tuolta tulee, niin pyritään pysäyttämään joka tapauksessa, että oli kone täysi vai ei. mutta tässä ollaan viikko oltu ja voisi sanoa, että ehkä pikkasen on matkustajamäärät vähenemään päin. Osa koneista on täysiä ja osa on aika lailla, että tulee vain 1 tai 5 tai 10. Että.
Onko sinun käsitys, että kaikki matkustajat tulevat just tästä meidän selän takaa?
No kaikki, ketkä jää tänne Suomeen, kyllä. Että transittiin ei enää pääse, että täytyy tulla tästä näin ja tästä ottaa sitten taksikotipaikkakunnalle, että jatkolentoja ulkomailta palaaville ei enää ole.
Tässä on reilun tunnin ajan seurannut aika vähän tästä, on kuitenkin väkeä mennyt, muutama kone on ilmoitettu laskeutuneeksi. Onko sinusta kaikki, jotka tulevat koneista, niin nyt tulee tästä ohi?
No kyllä kaikki Suomen kansalaiset, että tuolla on rajavartiosto sitä varten, että he pitää siitä huolta ja ne, ketkä ovat muun maan kansalaisia ja heillä on jatkolennot esimerkiksi vaikka sitten Berliiniin tai Müncheniin tai jonnekin, niin heidät ohjataan eri reittiä, heillä tulee tästä.
Kerro vielä tähän, minkä tyyppisiä ohjeita olet tänään joutunut tuossa antamaan? Onko ihmiset ollut esimerkiksi tietoisia siitä, näistä ohjeista, onko heitä ohjeistettu riittävästi tuolla lennon aikana tai sieltä lähtökohteessa?
Lennon aikana on jaettu ihan lentokoneessa jo näitä THL-ohjeita, mutta osa jättää ne sinne lentokoneeseen, lukaisee ne siellä läpi ja me tässä vielä varmistetaan, että he ovat lukeneet ja että heillä on tämä, koska täällä on nämä tärkeät puhelinnumerot, mihin sitten ottaa yhteyttä, jos sattuu vaikka sairastumaan. Mutta kyllä ohjeita on hyvin annettu ja kyllä tässä ihmiset ovat olleet ihan tietoisia näistä asioista, että tuo taksikyyti on nyt se enemmän ehkä, mikä heitä askarruttaa.
Mikä siinä askarruttaa?
Että onko se ilmainen ja pääseekö sillä todellakin kotiin saakka? Että lähinnä tämmöisiä kysymyksiä. Tänään on ollut muutama tuossa, kello on ollut vähän hankaluuksia sen karanteenipaikan järjestämisestä, mutta sekin on sitten järjestynyt kyllä.
Kerrottakoon tähän loppuun sen verran, että tuolla tulevien listoilla on noin 20 ilmoitettu, mutta sieltä ei tosiaan monta ole vielä laskeutunut ja sitten lähtevissä on noin 10 lentoa, että kovin on hiljainen Helsinki-Vantaa.
Saara, voitko vielä sieltä vetää yhteen sen, että kun nyt ajatellaan, että tämä on ollut ongelmakohta, niin näyttääkö sinun kokemuksesi perusteella siltä, että ongelma on nyt selätetty, nyt siellä tieto kulkee hyvin ja ihmiset ohjataan karanteeniin oikein?
No ainakin vaikuttaa siltä, mitä tässä tosiaan reilun tunnin ajan olin, eli kyllä kaikki, jotka tuolta liukuovien takaa tulee, niin heidät kyllä pysäytetään. Ja kaikilta kysytään, että onko saanut, näytetään tuota ohjelippua, että ovatko he sen saaneet. Ja sitten täällä on vielä tämän takana näkyvän tulokohdan edessä sitten on tämmöinen kahteen osaan aidalla jaettu osa, että osa, jolla on oma kyyti tai vuokra-auto, niin lähtee toista linjaa ja ne, joilla on sitten taksimatka, niin lähtee toista linjaa. Että ainakin tässä aulassa tuntuisi, että homma sujuu.
Paljon kiitoksia Saara sinne lentokentälle. Ja sitten otetaan yhteys Barcelonaan ja kysytään sieltä toimittajaltamme Maija Salmelta aluksi se, että miten on niiden suomalaisten laita, jotka vielä haluaisivat Espanjasta tänne Suomeen tulla. Eli pääsevätkö ja ovatko he päässeet Suomeen?
No tuossa vähän alle tunti sitten olin juuri yhteydessä suurlähetystöön ja Madridin suurlähetystöön siis. Ja heidän mukaansa yhteydenottojen määrä suurlähetystöön on vähentynyt huomattavasti nyt tällä viikolla. Eli he olettavat, että suurin osa näistä suomalaisista, jotka halusivatkin päästä takaisin Suomeen, ovat sinne päässeet. He tosin muistuttavat, että pitäisi nyt tehdä matkustusilmoitus, jos vielä täältä Espanjasta haluaa sinne takaisin päästä. Nimittäin he eivät voi tietää, että ketkä näistä matkustusilmoituksen aiemmin tehneissä ovat tosiaan Suomeen jo päässeet. Ja lisäksi suoria lentojahan täältä ei enää ole, mutta välilaskullisilla lennoilla pitäisi vielä päästä.
Niin, Euroopasta tiedetään sen verran, että se Espanjan tilanne on itse asiassa vakavin tällä hetkellä Euroopassa. Ja eilen siellä oli 850 kuolonuhria, mikä oli synkin päivä tähän asti. Mitä tiedetään nyt tänään tämän päivän luvuista ja tilanteesta Espanjassa?
No luvut ovat edelleenkin synkkiä, eli tänään viimeisen vuorokauden aikana kerrottiin, että kuolleita on 864, eli kyseessä on jälleen uusi ennätys. Näitä ennätyksiä on tehty nyt tässä 5. päivää putkeen. Tartunnan saaneita Espanjassa on jo yli 100 000. Hyvä uutinen on se, että nämä luvut kyllä näyttävät tässä tasaantuvan ja tautihuippu on todennäköisesti edessä lähipäivinä.
Niin, nämä ovat tällaisia valitettavia, erittäin valitettavia ennätyksiä. Barcelonasta kuullaan myös, että siellä ryhdytään laskemaan koronauhreiksi heidät, jotka ovat kotonaan kuolleet toisin kuin tähän mennessä. Onko vielä mahdollista, että nämä luvut tästä vielä synkentyvät?
No, tällaista täällä tosiaankin suunnitellaan. Tämä lähti oikeastaan siitä, että täällä Barcelonassa tai Kataloniassa ikualainen kuntahan on ollut yksi pahimmista tartunta-alueista. Kunnanjohtaja on reklamoinut, että todennäköisesti siellä on kuolleita tuplamäärä, joka näkyy näissä tilastoissa.
Uutisten erikoislähetys jatkuu tämän jälkeen vielä Yle TV Yhdessä ja Yle Areenassa, mutta me täällä Radio Suomessa siirrymme nyt alueuutisiin.